Šīs mācību programmas mērķis tieši ir izglītot darba devējus, lai vairotu viņu piecietību, toleranci. Mēs arī aicinam cilvēkus iesaistīties akcijā, maini skatu punktu. Un jau šobrīd vesela virkne sabiedrībā zināmu cilvēku, tā skaitā arī mūsu finanšu ministra Dana Rēzniece Ozola, ir iesaistījušies, lai norādītu savām atšķirībām, kas varbūt kaut kādā situācijā var stereotipu vai citu iemeslu dēļ likt personu diskriminēt, bet tas viņiem nav liedzis tiešām būt veiksmīgiem savā profesionālajā dzīvē. Tas nozīmē, ka ne mūsu ģimenes stāvoklis, ne izskats, ne etniskā izcelsme, reliģiskā pārliecība vai jebkādas citas redzamas un neredzamas atšķirības neietekmē mūsu profesionālās prasmes.